tere hommikust, tere hommikust. Võibolla jah, paar sõna enese õigustuseks või nahaalsuse vabanduseks, et kuidas nüüd siia sattumine sündis. Oli niimise, et meil oli mõni pool aastat vast tagasi Eesti kirikute nõukogu hariduse ümarlaud ja siis seal arutati, et millist teemat õpetajatel vaja oleks. Ja järgmised ettekandjad ütlesid väga tarku sõnu selle kohta, et kust on see väljend käitumishäire on nagu palavik. See tähendab, et nagu palavikul on palju põhjusi. Nii ka käitumishäirel on palju põhjusi ja enne kui asuda, siis tegutsema on vaja tundma õppida, mis see täpsemalt võiks olla. Ja siis... Seal ma ütlesin ka, et väga palju annab juba teha ära suhte ja keskkonnaga. Ja võt siis öeldi, et noh, tule siis midagi, ütle selle kohta. No püüame. Ja ma kasutan siis nende mõtete aluseks ühte raamatut mõtisklusi haridusest õigeusu valgel, mille meie koole koostas ja kirjastas vähem kui aasta tagasi ja tegelikult ma pissin kaks tükki kotti ka, et kui keegi tunneb, et tal on selle vastu huvi, aga müüakse ka raamatupoodides. Aga ma mõtlesin veel, et alustuseks on no, hästi tore, et siin on nii palju inimesi ja see on selline hoolimise akt. Ei ole kerge tulla pärast töönädalat uuesti. Ja mulle tundub, et siia on kokku kutsunud õpetajaid ikkagi nende õpilased. Need, kelle pärast nad on olnud mures või ka hädas ja vajavad abi. Ja sellepärast ma teen sellise ettepaneku, et me pühendaksime tänase päeva kõigile neile lastele, keda me oleme südames siia kaasa võtnud, kere pärast me oleme muretsenud, telefonikõnesid teinud, raamatuid lugenud, kolleegidega arutanud, vanematega vestelnud, võibolla lihtsalt tunnetanud oma jõuetust ja suutmatust ja see on kõige parem asi, mida me suudame õpetajatena tunda. Sellepärast, et see meid teeb alandlikuks ja avab tegelikult hoopis uutele võimalustele. Nii siis võtkem seda tänast päeva kui palvet nende meie kallite õpilaste ja laste eest. Seepärast, et mis see palve, noh, ta on paljut, aga ta on üks noh, armastuse ja hoolimise tegu. Aga võibolla veel Pille ülesannet täites, et paar sõna veel, et tõepoolest seal Vodja koolis oli meil ju väga palju raskeid lapsi ja nüüd Vodja kool või on jätkuvalt. Ja nüüd kevadel tähistati seal esimest väikest ehk 10. juubelit ja ikkagi nentisime, et on toimunud elude päästmist. Et seal on lapsed noh, lausa ikkagi ka sündinud ümber. On nii olnud palju lugusid, kes tulevad sinna väga raskes seisus ja seejärel jätkavad oma teed väga tublisti. Aga muidugi see on üks suur hool ja vaev olnud. Siis meie praegu Püha Johannese kooli ettevalmistamise ajal oli mul suur rõõm töötada Püha Miikali koolis, kus tookord õppisid erivajadusega lapsed. Nii et mul endal oli väike klass ja see kogemus on üks elu kallimaid kogemusi, et seal olid ka väga rasked lapsed. Ja oli nii küll, et üks laps, kes oli seni õppinud täiesti individuaalselt üks ühele õpet, sellepärast, et ta oli nii agressiivne, et ta ründas tänaval ka võõraid täiskasvanuid. Ta ei saanud minna ka kooli uksest tänavale, vaid nii nagu teate pulka ema andis õpetajale ja õpetaja andis emale üle. ja ikkagi selle aasta jooksul siis võeti selline risk, ta tuli teistega kokku ja temast on saanud väga vahva sell, kes on terane ja armastab käelist tegevust, kõik, mis puudutab puutööd ja käsitööd, on tal sellise ülima meisterlikkusega ja muidu ka. Aga tema on olnud üks suur õpetaja. Ja praegu siis, ütleme, koolijuhina tegelikult me kanname endas väga palju selliseid lugusid ka, mis vajavad ekstra hoolt, ekstra energiat. Ja ma ei saa jätta ütlemata, et mul on 21 oma poissi, et olen kolmanda poisteklassi juhataja ja poistega koos olles ikkagi ka ei jää muud üle, kui peab õppima iga päev. Et võt nii palju siis võibolla nagu aluseks. Ja kui siin on pühapäeval kooli õpetajad, siis tegelikult igal laupäeval ma olen ka pühapäeva koolis, nii et täna sain. Pidin hoopis tulema siia. Mis siis õppimine ja suhted? Kohe võibolla selle juurde asudes esimene niisugune tõdemus, milleni on elu viinud, et õppimist ilma armastussuhted üldse ei toimugi. Tegelikult toimub, õpitakse selliseid asju võibolla, mida me ei looda või mida me ei pea vajalikuks või isegi, mis võivad olla kahjulikud. Aga et see pedagoogiline suhe on armastuse suhe ja kui ta seda ei ole, siis ta ei ole ka pedagoogiline suhe. Ja koolikeskkond või hariduse keskkond, kui ta ei ole eeskätt armastuse keskkond, siis tegelikult seal ei toimu harimist, ei toimu kujunemist. Ja kuidas seda suhet ja kuidas seda keskkonda luua, see ongi põhiküsimus tegelikult, millele me vastame, millele me vastust otsime. Sellepärast, et me ise peamegi see vastus olema, ise selle keskkonna kõige esimene atribuut. Oma koolis me ütleme, et õpetaja põhitöö on töö ise endaga, et töö jäämäe veealuse osaga, mis on 90. Üks kümnendik on see, mis on meie teema, milliseid meetodeid me kasutame, kuidas me õpetame, kontrollime, seal suhteid reguleerime, hindame, koosolekutel osaleme. Aga see on üks kümnendik. 90 on see töö õpetajal ise endaga, enda meeleoluga, enda juhtimisega. Sellepärast, et käitumishäiret saab leevendada ainult see täiskasvanu, kes tuleb toime ise enda käitumisega. Ainult see, kes tunnistab enda käitumise häireid. Ja on selleks omandanud toimetulekuks mingid kogemused. Nüüd ütleme, kristlikus koolis me tunnistame, et on olemas üks pedagoogilise mõju allikas veel. Õigupoolest see ongi põhiline. See on õpetaja ja Jumala suhe. võib öelda, et kristlik kool on teotsentriline kool, ehk Jumala keskne kool. See väljendub milles? See jutt võib tunduda ebapraktiline, aga tegelikult ei ole midagi praktilisemat kui suhtumine, mõtteviis, hoiak, nägemine sellest, mida me mõtleme, mida me tunneme, saab alguse kõik. Õigeusustaaretsid ütlevad, et meie mõtted on meie elu. Täpselt nii see on. See, mida me mõtleme enda õpilaste kohta, enda töökohta, ise enda kohta, oma ülesannete kohta meie töös, see võib mõjutada radikaalselt, õigupärast mõjutabki meie tulemusi, meie üldse keskkonda. Nüüd, milles see teotsentrilisus ehk Jumala kesksus seisneb? Inimese käsitluses kõigepealt. Kristus ütleb, et inimene on loodud Jumala näo järgi ja Jumala sarnaseks. See tähendab, et igal lapsel on, igal täiskasvanul, iga inimesel on jumalik päritolu, jumalik potentsiaal, jumalik ehk igavene perspektiiv. Ja kui me seda reaalselt ka näeme või tunneme, siis me tegelikult puudutame lapses tema olemusest suuremat osa, terviklikumat osa ja selle peale juba isenesest laskub rahu keskkonda ja lastesse, sellepärast, et inimese sealulgas laste eksistentsiaalsed vajadused on kõige teravamad. See Maslow püramiid, julgen pakkuda, on tegelikult vastupidine. Et kõigepealt on vajadus leida lahendus enda eksistentsiaalsele olemuslikule tähendusele. Ja kui laps kogeb ja võt, see kogemine on üks niisugune müsteerium. Lapsed saavad väga hästi aru. Isegi murdose sekundiga nad hindavad, mida me nendes näeme, mida me nendest mõtleme. Ja kui suurt osa me nendest tunnustame, kui laps kogeb, et sa näed temas midagi enam, mida võib-olla tema isegi ei näe, siis toimub üks niisugune õnnis rahunemine, mis koolisituatsioonis väljendub kõigele muule õppimotivatsioonis. Sellepärast, et kui inimene tajub oma eksistentsiaalset tähendust või positiivset lahendust sellele oma olemasolu küsimusele, siis see kajastub elu tahte, elu isu kasvus. Ja sellepärast me oma koolis meil ei ole usuõpetust, me ei räägi neist asjust. Aga lapsed kogevad, et nende keskkonna sammasteks või nendeks taladeks on täiskasvanud, kes on mingisuguse vastuse leidnud ja see mõjub neile turvaliselt ja rahustavalt. Ma jõuangi ühe sellise põhiteesini, mida ma hea meelega jagaksin, on see, et iga õpetaja saab käitumishäireid kas võimendada või leevendada. See mõju ei ole neutraalne või teda no, ei saa salata selle no, seda fakti. Et võib olla nii, et me ju ei saa seda no, päriselt kuidagi ravida. See ei olegi vajalik, see ei olegi meie ülesanne. Me peame otsima väga palju erinevaid lahenduste, variante, noh, nendest parim. Aga kindel on see, et on olemas pedagoogilise sekkumisena määratu isiksuse mõju, õpetaja isiksuse mõju. Me kõik teame, et, seda, et see on aabitsa tõde. Et nagu õpetaja nõnda klass või et oh, selle õpetaja tunnis lapsed käituvad nii, selle õpetaja juuresolekul käituvad naa, see õpetaja kutsub lastes esile need ja need omadused, see, me näeme seda iga päev, aga seda on võimalik juhtida, sellega on võimalik teha tööd, seega võtta ennast oma isiksust kui tööriista, kui atribuuti, kui instrumenti. Noh, nii nagu orkester läheb sinna orkestri auku ja häälestab, samamoodi peaksime seda tegema meie õpetajatena ise enda kui instrumentiga. Seda häälestama. Ja ta läheb hullemini häälest ära kui viiul, mida on vaja kogu aeg häälestada. Sest, et see on inimese loomus, langenud maailm. Esiti ei saagi siin häda arus olla, ütleb Malamostarci on. See on paratamatu, et me käeksume ja kähiseme, aga mitte lootusetu. Nii siis, õpetaja kas võimendab või leevendab. Ja ma pean tunnistama. Mul on olnud perioode, kus ma olen olnud võimendaja. Seepärast, et ma lihtsalt ei näinud seda. Ma ei tajunud seda. Ütleme, ma olen siis noorema. Nüüd, et no, kui on teadlikkus, siis on ka vastutus suurem, et mitte olla võimendaja. Mis on see põhiline võtte? See sama töö ise endaga või see häälestamine. Kristlikus koolis on see liikumine skaalal, mille ühes otsas on see kõige kõrgem and olemiseks. Ja noh, teise otsa liigub igasugust rahutust või uhkust või pimedust. Aga see kõige kõrgem on alandlikkus. Õpetaja alandlikkus. No, mõned ajad tagasi oli koolides ju mõtteviis, et kool on no, teenindaja, mis et on meid kliendid ja midagi. Minust on see nagu kadunud. Aga teenija, et õpetaja on teenija, No, kristlikus koolis siis teenib Jumalat, on spetsiifiline karisma, spetsiifiline talent või and, õpetaja and. Neid on erinevaid, on täiesti unikaalne and, õpetaja and. No, väljendub kutsumuses, minu kutsumus. See, et ma olen valmis teenima ja see, et ma ise tegelikult seda tööd tehes käin niisugust oma pääsem teed. Ja selles valguses need kõige raskemad lapsed on kõige suuremad annid. Sellepärast, et nemad sunnivad meid selleks. Kutsuvad meis esile need protsessid ilma milleta me oleksime mugavad. Nüüd see alandlikkus, ehk ka siis oma sellise suutmatuse või teadmatuse või saamatuse tunnistamine ju kasvab palveks. Ja sellel on hämmastavad viljad. Üks nendest on inspireeritus. Kui täna ma saan aru, et järgmised asjatundlikumad ettekandjad räägivad käitumishäirete erinevatest põhjustest ja neile vastavatest sobivaimatest sekkumise strateegiatest, siis seda on väga vaja tänapäeva koolis kõikide lõpetajatel teada. Aga jääb veel üks nagu see nii-öelda viimane essents, see on isiksus. Õpilase isiksus ja õpeta isiksus ja nende vaheline süneergia. Ja selles inspireerituses õpetaja on võimeline just kui nagu õhust mingisuguses kas kriitilises olukorras või üldse teadavad minu valem selle lapse jaoks on see ja teine või kolmas. Selles inspireerituses me just kui nagu ise enesest reageerime õigesti. Kuidas kellelegi? Ja siis kui me vaatame seda arsenali, siis me näeme, et see tegelikult on täpselt sama mitmekesine kui issanda loomaed. Absoluutselt unikaalne on iga lapse vastus, mida ta vajab toime tulekuks olukorras, kus õpetaja esimene ülesanne on osutada olemise abi. Ta ei saa oma olemisega hakkama. Ja see, et ta hakkaks õppima, sinna on tohutu maa veel. Nüüd see inspireeritus, mis on siis vaimuvili. Kiriklikus keeles püha vaimu and. Et see inspireeritus teeb ühest õpetajast mitte instrumendi, vaid ansambli või orkestri, et sul on palju neid reageerimisviise. Ja tegelikult ma loodan, et me oleme liikumas sinna, kus ka igale lapsele selle kujundava hindamise käigus on personaalne niisugune tagasiside. Alateadlikult me seda teeme ka. Et ühele leebemalt, teisele karmimalt, ühelt ootame rohkem, teisele anname rohkem. Ja see on üks paradoksaalne õiglus. Nii ongi õiglane. Ja lapsed saavad väga hästi aru, nad tahavad tunda seda, et õpetaja on ilmtingimata õiglane. Ja see, et ta on ühega rangem ja teisega leebem, kui ta teeb seda armastuses, siis laste jaoks see on kõige, neilt nii-öelda rahustab selline figuur seal tahkli ees, et ta on õiglane. Kuigi ta reageerib erinevalt, aga kui ta armastab kõiki ühtemoodi, siis sellest piisab. Nüüd on üks suur asi, mis näiteks meie koolis on, et ütleme, me panustame õpetajate inspireeritusele. Aga me oma vahel peame nõu. Ja see juba on üks niisugune mitme kordistamine, et meil on koosolekud, kolleegiumid ja siis me arutame, mis ühel töötab, mis teisel, mida üks on näinud, mida teine. Aga enne kui me hakkame arutama, me oma vahel kõigepealt ka räägime, et mis moodi me räägime. Et kõik see ka, kuidas me räägime oma vahel lastest, mõjutab neid otseselt. Ja sellepärast me püüame nii, et see oleks üles ehitav, et see oleks aktsepteeriv, et see oleks austav. Ma mäletan, kui ma läksin nende oma, no ütleme, põhjusega väikeklassis õppivate laste ette, siis Püha Miikali kooli juhataja andis mulle tohutu pakki igasuguseid koolitusmaterjale ja õpikuid ja ütles viienast kurssi ja siis seal olid leekülgede kaupa, noh, diagnoose ja neid indekseid neile kõik. Ma ei olnud mitte midagi armasin, no kust, kuidas ma selles orienteerun. Ja siis seal oli üks lause, millest ma haarasin kinni nagu õlekõrrest ja teate sellest ühest lausest täielikult piisas. See lause oli nii, et eri vajadusega laps vajab kõige rohkem, et sa teda päriselt siiralt austaksid. Ja see oli, mida ma kogu aeg jälgisin, kogu aeg. Siis, kui ma neid olin väga range ja kaarem üks kõik, mis ma tegin, ma mõtlesin, et ta peab aru saama, et ma teen seda nagu austusest. Ja see oli üks kuldvits. Kristlikus koolis see ongi ju kummardamine lapse jumala näolisuse ees. Et pedagoog on teoloog. Teoloog on see, kes on näinud jumalat. Aga meil tulevad nad igal hommikul kooli, ütlevad tere õpetaja. Ja. Et seda näha, siis lähevad suhted kohe paika. Tekib mingisugune alandlikkus. Ja siit sünnib jälle üks niisugune paradoksaalne sündroom. Selle kaudu muutub õpetaja autoriteediks. Ma teine tingimus sellele inspireeritusele, nüüd, mis järgneb, on see, et laps nagu kuuletub või võtab vastu mis iganes energiat olgu ta teadmise või mingisuguse juhtimise kujul ainult sellelt, kelle kohta tema otsustab, et see on autoriteet. Et me kuidagi jõuga või hirmuga tegelikult see suhe ei käivitu, see õpetaja õpilase suhe. Et mitte meie ei saa kehastada autoriteeti, vaid laps otsustab, kas me seda oleme või kui palju me oleme autoriteedid. Aga ta on valmis ja hea meelega, sellepärast, et laps vajab autoriteeti, vajab raame ja vajab eeskuju. Sellepärast, et see eeskuju ta vermib nii kui nii. Aga kas ta on nõus nagu sinna kujusse nii-öelda mahtuma või? Noh, see on ikkagi lapse vaba tahte akt. Ütleme, see vabadus, vaba tahe on üks inimese jumala näolisuse omadustest. Nii siis autoriteediks me saame alandlikkuse kaudu ja see autoriteediks olemine on meie viis teenida. No, kõlab nagu vastuoluliselt, aga nii on. Ja ühele hetkel, seal on ju ka faasid, need suhte loomise ja kujunemise ja arenemise faasid. Ja ühel hetkel tegelikult piisab õpetaja kohalolust. Noh, mingisuguses füüsilises ruumis või läheduses. Et see õpetaja kuju on ikkagi niivõrd kujundav. Et kui laps on tema selles väljas, mida üks tund on, õpetaja väljas viibimine, siis kui õpetaja kannab endas neid vajalike omadusi õppimiseks, keskendumist, töövõimet, süvenemist, niisugust noh, sinna protsessi sisse minekut, siis tegelikult noh, väga-väga palju noh, lihtsalt, ma ei sööda, et sellest üleni piisab. Jääb, alati jääb, ei tohi kunagi ju noh, mõelda, et peab olema kõik ideaalne, need hetked on. Need taevamanna hetked, kus aeg seisab ja on tõeline õppimine. Ma unustasin alguses öelda, et oleks hästi tore, kui te noh, küsiksite või oma kogemusi jagaksite või ka vaidlustaksite või midagi. Kas on? Jaa, see oleks kõige toredam üldse kogu aeg sekkuda. Ja.
Sõltis, et kui õpetan jõudnud nagu äratundmisel enda sees ja teatud tasemele või noh, nagu töös ise endaga, et siis et need suhted lastega on hea, et siis piisab õpetaja kohalust ja kuidagi need nagu, noh, asjad sujuvad hästi. Et kuidas siin õpetaja suhtumine lastesse või millist mõju see avaldab laste omavahelistes suhetes?
Otsest.
Ja et ma nagu kujutan, et ei ole isegi vaja see õpetaja ligi, aga ka nende omavahelised suhted on nagu teissugused, nad on sellest õpetaja suhtumisest nendesse mõjutatud ja suhtuvad ka üksteisesse sarnasel viisil. Et kas on nii?
See on absoluutselt nii ja ma võin sellest hea meelega rääkida. Sellepärast, et tähendab laste omavahelised suhted klassis on ju õpetaja peegelpilt ka. Lihtsalt seda peab tohutult teadvustama ja meie näeme palju vaeva alguses. Tuleb kõik alguses paika panna, sellepärast, et noh, kõigepealt me loome üldse need eeldused, tingimused akadeemiliseks tööks. Noh, see on, milleks me just kui nagu tuleme ju kokku iga päev. Ja teame, et õppida saab positiivsetes, toetavates, turvalistes suhetes. Ja lapsed kasvavad ühel hetkel on ju kaaslastega suhted kõige dominantsemad, domineerivamad kui õpetajaga ja ka kui vanematega. Laste suhted peaksid olema vennalikud. Ja meie õpetame nii, minu vend on minu elu. Need sõnad kuuluvad ilmse sajandi pühakule aatuse vaga isa Siluanile, kes tajus või noh, rääkis sellest, eks tajunud on seda palju, aga rääkis sellest palju kõikide inimeste omavahelistest seostest, mitte ainult nende vahelistest seostest, kes on siin ja praegu meie lähedal, aga kõikidega praegu elavate, kõikidega, kes on elanud kunagi ja kõikide tulevaste põlvedega. Et kõik on nagu üks Aadam, tema on muuses selle Arvo Pärdi teos Aadama itk sõnade autor. Et see sama Aadama itk, mis inimesi ühendab, Ja ütleme, see isiksuseks saamine toimub tänu suhetele. Ja ütleme, noh, kristlik isiksuse mõiste on ju sünonüüm selle sama jumala näolisusele. Et see saab toimuma suhetes, tänu suhetele või suhtes. Ja ütleme, kristlik pedagoogika nii-öelda kasutab ära või tunneb seda inimese olemust, no, mis ja teab, et inimesel on vajadus selliste suhete järele. Et enne kui inimene hakkab siis õppima asju, mida näeb ette riiklik õppekava, tal on vajadus olla vennalikes, armastavates suhetes. See on noh, samasugune vajadus nagu see eksistentsiaalse paine, ütleme, leevendus või vastus oma tähendusele. On vajadus olla venna suhetes, armastada teist nagu ise ennast. Ja näiteks kui lapsed tulevad esimese klassi, siis neil sageli on negatiivne pedagoogiline ajalugu. Isegi on võimalik teha vahet lasteaedadel. Et lasteaedal ja lasteaedal on suur vahe. Ja näiteks tulevad mõnest lasteaiast lapsed ühest rühmast, kus nad on nii sõbralikud. See on nende jaoks ainus loomulik viis. Olla hea, tahtlik oma asju jagada, aidata teisi. Ja siis tulevad lapsed ka, kes noh, on rahutud, kaklevad, trügivad, kohe löövad. Nad on niiviisi õppinud. Ja see džungli seadused. Ja see sama puudutab ka õpetajase suhtumist. Et on lapsi, kes sind noh, automaatselt usaldavad. Tule appi, ma ei leia seda üles, kus toon. Ja siis on neid, kes noh, niimoodi alt kulmu, ta juba teab, et see õpetaja on ikkagi, noh, kas karjub, kamandab, suhtub minusse perspektiivitult, perspektiivitundeta. Ja siis me fikseerime selle olukorra, nii. Ja siis me hakkame sammult millimeetri haaval seda meie, noh, ütleme, õpetajate staatust rehabiliteerima, teda ära ostma. Headusega, kogemuse kaupa. Ja see on võimalik. Ja võt sama puudutab ka nüüd neid klassikaaslasi. On neid, kes noh, kohe trüügivad, jalad käivad, käed käivad, kitumine, kõik niisugune üks suur märul. Ja siis hakkame seda kõike ümber õpetama. Mis moodi? Eeskujuga. Me oleme võtnud kooli teadlikud otsused, et meil on igas lennus erivajadustega lapsed. Sellepärast, et me neid asju ei õpetaks sõnalisel kujul, vaid lapsed kogeksid. Nad lihtsalt näevad, fikseerivad kõik. See on korras. Ja kõigepealt on nii, et sa pead ise seda näiteks teistsugust last või siis just äsja midagi täiesti lubamatut teinud last kallistama, tundma, rõõmu temaga rääkima ja lastel piisab väike, aha, fikseerisin see käib nii, sellepärast et selle järele on vajadus nad tahavad seda järele teha et näiteks keegi teeb noh midagi, mis ei ole kohane, sekkun, keelan, aga ma mingil juhul ei tohi jätta mitte kedagi sinna patuoina staatusesse. Et sageli õpetajad määravad ära selle tootsi või selle pikse varda. Et on keegi, kelle peale hakkavad pinged kogunema ja noh, tal on üliraske sellel lapsel. See on nii. Ma sekkun, ma reageerin erinevalt. Aga kui korrigeerisin, kui midagi tõrelesin, järgmine hetk on juba uus, see on möödas. Jälle on ta sama armas, sama hea, sama rõõmustav. Või veel, et kui ta sai tõreleda, siis tegelikult on ju alati kollektiivist lapsi, kes kannatavad selle käes, et pahandatakse teisega. Ta saab stressi, ta nuutab, ta kannatab, sellepärast kuigi ta ise ei söönda iialgi teha midagi lubamatut. Aga kui kellegi teisega õpetaja kõmistab, siis ta saab kohutava stressi sellest. Ja nii sellel lapsel, aga muidugi eriti sellel, kellel siis on niigi raske olla, on vaja seda kogemust, et see oli selle olukorra kohta, selle teo kohta, minu armastus sinu suhtes on muutumatu. Seda ei ole võimalik kahtluse alla seada. Ja lapsed võtavad selle, lapsed õpivad eeskujust. Mis eeskuju tähendab seda, et ütleme siin meie ümber, meie nii-öelda selles väljas on nagu mingisugused nähtamatud riiulid, nagu ühel vürtspoodnikul saavad seal olla ainult need maitseained, mida me tegelikult oleme elus omandanud või mida me kanname, mida me oleme õppinud. Ja nendest ei pea üldse rääkima. Ja
et kui sa pahandad lapsega, eks ju, siis selles mõttes, et kas see siis nagu ütleme, et kas tema usk sinu muutumatusse armastusse sellest ei hakka muranema sellepärast, et kas ta siis suudab uskuda seda, et sa tõrelesid tema mingisuguse käitumise peale ja sa ei tõrelenud nagu tema endaga. Sa ju ikkagi tõrelesid tema endaga ja sa ei, talle jääb ikkagi aru saam sellest, et sa ei meeldinud talle sellisena nagu ta on. Mm-hmm.
See sõltub sellest, mida ma tegelikult tunnen. Et ma pean samal ajal tundma mõlemat päriselt ka. See, et ma päriselt tunnen seda, et ma armastan sind. See üldse teebki võimalikuks selle, et ma korrigeerin. Et näiteks, mul on nüüd silmes lapsed, kes käituvad nii-öelda halvasti, käituvad valesti. Ta tegelikult fikseerib murdosa sekundiga selle ära, kuidas sa temasse suhtud esimese asjana. Meid vilksti vaatab. Ja kui sa tegelikult ka temast tunned rõõmu, et ta on sinu kingitus, ta on siia tulnud, me jagame oma elusid, siis ta saab aru, ütleme, see pahandamise nivoo sõltub väga paljust. Muidugi on lapsi, kellega mitte kunagi ei tohiks pahandada. Ja on lapsi ka, kellele ikkagi, mul on see kõik väga primitiivne, aga et see, kellele ikkagi nagu küllaltki tugevalt ütled. See sõltub väga palju ka tema, ütleme, kodusest kultuurist. Tunned seda vaistlikult, et kui kodus ollakse väga ranged, siis see on natuke devalveerunud. Et see on nii, et kui sa siis seal midagi väga on niimoodi kuidagi nagu pehmelt või haledalt seletad, siis üldse ei toimugi mingisugust vastuvõttu või nagu kontakti. Et see armastus on nagu tugev ka. Ikkagi seal on selline täpsus ja veenvus. Et seda isegi on hea kontrollida, et näiteks ütleme, õpetajad tulevad kaevama, see tegi seda, loomulik, siis noh, on mingisugune ju, eks oleme see sekkumiste hierarhia, kus peab minema koolidirektor midagi ütlema või rääkima. Noh, meil on nii pisike, kõik perekondlik, me tähest ahtmata kõik seal oleme niimoodi pead jäänud koos. Sul ei jää teist valikudki, kui sa pead nagu ka ütlema sõna sekka niimoodi. Siis ma tean juba, et kui ma lähen midagi ütlema, siis ma tean, et ta peab seda tundma, et ma teda armastan. Mis siis, et ta, noh, millega, mis on nagu see risk, noh, ta mõtleb, et ma olen nagu kuri või nii, noh, see on minu alandikus, et ei pea tõestama, et see on nii õudselt hea, noh, ikka oled kuri ka.
Minu küsimus, kui lapse
üldse
kasvab see ja vanemad, lapsed on ka vanemadest, et selles mõttes vanemad lubavad karjuda lapse
See on hästi karm tuttav lugu ja hästi karm juhtum. See on niimoodi laps, kellel me rääksime enne, et lastel on autoriteedi vajadus. Ja laps, kelle elus ei ole autoriteeti ja neid piire, ta lähebki nagu märatsevaks tegelikult. Et ja siis on niimoodi, et siis hakkamegi neid noh, piire õpetama. Siin on teisiti. Ja näiteks, noh, ikkagi sellisel lapsel on hea just niimoodi võtta ka õlgadest kinni, pilk, temaga nagu samal tasapinnal. See on nii. See on seadus, see on reegel, siin käib nii. Üks kord, teine kord ja tasapisi. Ja muidugi alati on hea vanematele seletada. Sest vanemad on ise sellega kõige rohkem hädas ja tavaliselt on nad juba nii, noh, läbi põlenud, et nad juba ei jaga, kust otsast kõike seda hakata nüüd lahendama. Ja siis, noh, on õige öelda, et laps ei saa olla perekonna pea, kellega priisid, siis, noh, on seal see esimene suunanäitaja, et see on töö vanematega, see on, noh, vanemlik, noh, see need, ütleme, noh, kindlasti tõib võtta need käitumishäire, kui palaviku erinevad põhjused, tal on kas mõni trauma, tal on kas keha ja ajukeemia, on tal mingisugune, ütleme, see füsioloogiline sättumus, on tal mingisugune arengufaas, ja üks kindlasti on see, et noh, vanemliku puudujagid vanemlikkuses. Et tal ei ole noh, jah, autoriteeti. Ja siis on hea ikkagi vanematega rääkida ja praegu on ju need kordoni perekoolid ja seda annab õpetada, et noh, ütleme, õigusu kirik õpetab, perekond on väike kirik. Kristus on mehe pea, mees on pere pea, siis on abikaasade suhe ja siis on seal need väikesed kirikulised, aga see kõik on hierarhia. Ilmselgelt on maailmakorraldus hierarhiline ja kui laps ei saa olla omal kohal, kui ta satub kuskile nagu väikeseks türanniks või ka lihtsalt ilma hooleta olema, siis ta on ohver. Ja ütleme selle lapse eest palvetamise tulemus on, eesti keeles ei ole head sõna, aga kõige lähedasem nendele on noh, nagu tavatähenduses vale, värvinguga on kaastunne. See ei ole mitte haletsus kaastunne, vaid see, et ma tunnen, et see, mida sina tunned, et ütleme see vanemliku hea kasvatuseta laps, ta on tegelikult, eks ole, ohver, pärija, siis see kaastune tähendab seda, et ma tunnen neid samu tundeid, mida tema ja sellise kristliku armastuse, mida iseloomustab kenootilisus, ehk ennast tühjendavus. Et õpetaja nagu laskub nende olukordade alla ja niimisi, noh, nagu just kui nagu, noh, tõstab üles. See tähendab seda, et selles suhtes, õpetaja ja õpilase vahelises suhtes. Neid piire niimisi paika pannes, noh, tajudes lapse tundeid, tekib see sama niisugune inspiratsioon. Me käitume kuidagi õigesti ja siis me näeme, kuidas noh, need lapse silmad kuidagi nagu selginevad. Ta selline noh, ujur pilk, niisugune hägune olek kuidagi nagu rahuneb, tajub. Ja või ta hakkab tajuma nagu mingisugust reaalsust ja võt nüüd on siin siis minu aeg ongi täis kohe on kaks asja kannatlikkus me peame olema kannatlikud et lõputult kannatlikud pooled asjad ongi selleks, et me õpiksime kannatlikkust et noh, et see võtab kõik aega ja näiteks kui meil on koolis ATH laps siis me ütleme 7 aastat paluks mitte oodata erilisi tulemusi. 7 aastat, ainult kannatlikkus, punkt. Ja kui on õpetajad niivisi nagu oma vahel arutanud, otsustanud, siis me näeme seda lapse peal. See, mida on õpetajad mõelnud või teadvustanud üldse otseselt last, noh, lapsesse suhtumata, see mõjutab teda, sellepärast, et selle suhte käigus ja kui laste eest palvetada, tekivad ju nähtamatud niidid, tekib nähtamatu võrgustik ja laps reageerib. Et nii siis jäävad eestpalve laste eest ja just need kõige raskemad on kõige magusamad õpetajad. Sest nad sunnivad meid selleks, mis on muidu meile kõige raskem kui mis iganes teaduskunst maraton. Sunnivad meid selleks ja siis tulemuseks on need viljad, sealhulgas kannatlikkus ja rõõm sellest kõigest. Lubasin Pirel, et 12.05 on viimane punkt. Palun andeks. Jätsin pooled asjad rääkimata ja aitäh ja palju jõudu kõigile.
Aitäh, Timiku!